ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของการปฏิบัติในวันที่5เข้าไปแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะสำหรับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้พูดบรรยายธรรมะมาถึงวิธีการทำกรรมฐานพิจารณากายเรียกว่ากายคตาสตินะเริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งกายที่ไม่มีใครเอาก็คือตายไปเลยนะทุกท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยสักหน่อยก็จะไม่มีใครเอานะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยใครเอาไปก็โง่แหละมันเป็นอย่างนั้นแหละที่จะพอเอาไปได้ก็บุญกุศลทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นที่พวกเรามาเสียเวลาปรนเปรอกันอะไรกันแล้วก็มาคลุกคลีกันพูดถึงเรื่องผมคนเล็บฟันหนังพูดถึงหน้าตาเธอดีกว่าหน้าตาคนนั้นนะคนนี้นะเธออ้วนกว่าเมื่อวานนะหรืออาจารย์ผอมลงนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ยังมั่วๆอยู่นะคือพูดถึงอะไรที่เอาไปด้วยไม่ได้นั่นเองนะพวกเราก็เลยต้องมาหัดทำกรรมฐานซะบ้างนะมาฝึกมาหัดเพื่อที่จะรู้จักข้อเท็จจริงของกายจึงควรพิจารณาอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องกายของพวกเราที่สักหน่อยมันจะไม่เหลือสักหน่อยจะต้องทิ้งไปเพราะพวกเราชาวคารวะเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีคือมันติดข้องกับกายโดยมากแล้วก็ที่หานั่นหานี่มามากมายก็เพื่อปรนเปรอร่างกายนั่นเองทำให้ความเพียรหรือว่ากำลังวังชาระยะเวลาต่างๆในการทำกุศลทั้งหลายมันก็ลดลงเพราะว่าเวลาเนี่ยมันหมดไปกับเรื่องพวกนี้ทั้งที่เป็นเรื่องที่เอาไปด้วยไม่ได้นะถ้ามาพิจารณากายทำกายคตาสติพอมีปัญญาขึ้นมาบ้างยังต้องไม่ต้องถึงปัญญาระดับสูงนะเอาแค่พอพื้นฐานนะเอาแค่เล็กน้อยก็จะพอเข้าใจแล้วว่ากายนี่มันตามไปด้วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงนี่พอหมดลมหายใจเป็นยังไงบ้างนะฉะนั้นแค่ทำหมวดที่หนึ่งถ้าทำเป็นนะแล้วก็รู้จักพิจารณาก็จะรู้จักว่ากายของเรานี้ชีวิตของเรานี้แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองต่างๆชื่อเสียงความสะดวกสบายก็ผูกอยู่กับลมหายใจเข้าและออกซึ่งเล็กน้อยมากก็คือถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายเลยดูเหมือนกับมีอำนาจวาสนาเยอะแยะสามารถสั่งคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้แต่ที่จริงแล้วที่สั่งนั่นสั่งนี่ได้ชี้ไปชี้มานี่มันผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองนะถ้าเป็นคนรู้จักพิจารณานะมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับกายบ่อยๆนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้นะครับนะความรู้ที่ต้องการในเบื้องต้นก็คือเห็นว่านี่พวกเราเนี่ยไม่ใช่คนนะแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งติดตามตนไปไม่ได้อีกส่วนหนึ่งติดตามไปได้แท้ที่จริงไม่มีตนทั้งสองส่วนนั่นแหละแต่ว่าปัญญามันยังน้อยอยู่อย่างน้อยก็ต้องรู้จักสิ่งที่ไม่อาจติดตามไปได้ก็คือด้านกายภาพเนี่ยร่างกายผมคนเล็บฟันหนังถ้ารู้จักอย่างนี้แล้วทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงญาติพี่น้องคำด่าคำชมต่างๆจะเอาไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องการให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้นั่นเองพอไม่เสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ก็จะได้ไปทำสิ่งที่เอาไปด้วยได้ก็คือบุญกุศลอะไรทั้งหลายนะจะได้ทำเพิ่มขึ้นไปถ้าดีไปกว่านั้นก็เดินเข้าใกล้นิพพานอีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าถึงฌานนี้เลยก็ดีนะแต่ถ้ายังไม่ถึงอย่างน้อยก็เดินไปใกล้อีกหน่อยแต่ถ้าไม่เบื่อทางด้านกายไม่เบื่อในการปรนเปรอกายเนี่ยมันเดินไปนิพพานไหวไหมเนี่ยมันเดินไปไม่ไหวแม้จะทำบุญกุศลก็ยังยากเลยนี่ก็เลยต้องมาหัดฝึกนะท่านจึงให้ทำกรรมฐานพื้นฐานก็คือกายคตาสตินะอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าสูงสุดก็คือพิจารณาแล้วเบื่อโลกก็ไปบวชเลย ไปนิพพานไปเลยถ้ายังไม่เบื่อก็พิจารณาไปเพื่อให้ไม่เสียเวลาไปกับการปรนเปรอกายนักอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงเกี่ยวกับกรรมฐานต่างๆก็มีเหตุผลเบื้องหลังนะมีเหตุผลเบื้องหลังเยอะแยะไปหมดนะทีนี้ผมก็จะยกประเด็นหลักธรรมขึ้นมาหลักธรรมโดยเฉพาะในคอร์สนี้ก็คือจะเน้นเรื่องพูดถึงคุณธรรมต่างๆที่จะมีขึ้นตอนทำกรรมฐานแล้วก็จะรวมเข้าไปในจิตนี่แหละนะว่าที่ให้ทำกรรมฐานคือกายคตาสติเป็นเบื้องต้นรู้จักพิจารณากายเพื่อเห็นข้อเท็จจริงของกายกายมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ท้ายที่สุดจะเอาไปด้วยไม่ได้นี่นะท้ายที่สุดพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นกระดูกผุยผงหรือบางท่านก็ดีหน่อยรวยหน่อยก็จองที่ไว้ที่วัดนะที่กำแพงวัดนะจองไว้หรือยังก็ยังไม่ทราบเลยนะจองไว้ก็เผาเรียบร้อยก็เอากระดูกใส่โกรธไว้ใส่โกรธเล็กๆนะท่านไหนที่รวยหน่อยเงินเยอะหน่อยก็เป็นโกรธทองคำนะแต่โกรธทองคำก็หายใจไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาหมุนซะแน่นเลยหายใจไม่ออกแน่อย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้เขากลัวเราจะหายใจออกหรือกลัวเราจะฟื้นก็ยังไม่ทราบเขาก็เอาไปอัดใส่กำแพงไว้นะทีนี้ก็เอาปูนมาบุกปูนเนี่ยมาโบกทับเข้าไปกลัวเราจะหายใจไม่ออกนะอย่างนี้ทีนี้เขากลัวเราจะออกมาได้อีกหรือไงก็ไม่ทราบนะก็เอาอะไรอีกที่ดูเหมือนสวยสวยๆนะมีชื่อของเราติดด้วยนะแปะไว้อีกโอ้โหหลายขั้นตอนมากท่านลองคิดดูเราจะออกมาได้ยังไงนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละจุดจบของกายมันได้เท่านี้เองนะว่าไปแล้วก็เป็นธรรมชาติของร่างกายเนื่องจากกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอาโลกเข้ามาทำเริ่มจากธาตุของพ่อแม่มาผสมกันแล้วก็อาศัยอาหารกินเข้าไปซากเป็ดซากไก่ต้นไม้ใบหญ้าอาหารนะย่อยสลายไปกลายเป็นหน้าตาอย่างพวกเรานี่โอ้โหนะมองดูแล้วซากเป็ดซากไก่เพียบเลยนั่นเนี่ยนั่งนั่นมองหน้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหนะไม่เห็นสภาพเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงนะเริ่มต้นจากธาตุของพ่อแม่แล้วก็อาหารใส่เข้าไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ที่อาหารเรากลืนกินลงไปแล้วยังย่อยได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาก็เพราะยังมีจิตอยู่ในร่างนี้กรรมรักษาเอาไว้นะจิตที่มาก็มาตามกรรมนั่นเองชนะกับกรรมนำมาเกิดและกรรมอื่นก็คอยสนับสนุนหรือบางกรรมที่ไม่ดีก็คอยขัดขวางขัดแข้งขัดขาบ้างดังที่ท่านทั้งหลายได้พบเจออันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปเพราะเป็นผลที่ตนได้ทำมาแล้วนี่ท่านต้องการให้เห็นอย่างนี้เป็นพื้นก็เลยให้หัดทำกรรมฐานเพื่อให้มีดวงตาในเบื้องต้นคือต้องการให้เห็นว่ากายเนี่ยด้านรูปเอาไปด้วยไม่ได้ส่วนด้านจิตเนี่ยบุญกุศลจะติดตามไปนะเพื่อให้เห็นว่าบาปนั้นเป็นสิ่งไม่ควรทำก็เพราะว่าถ้าทำไม่ดีกรรมไม่ดีนั่นแหละจะติดตามไปจะได้เห็นชัดนะจะได้มีความเพียรบากบั่นในการทำกุศลฝ่ายดีถ้าพูดถึงคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้สำหรับให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินไปนะก็คือที่ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาอาหารอะไรต่อมีอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้เกิดความสันโดษพอใจให้รู้จักเพียงพอในเรื่องปัจจัย4นะเพราะว่าถ้าไม่สันโดษในทางปัจจัย4ไม่ทั้งสันโดษในทางรูปธรรมแล้วมันเสียเวลามากนะก็คือที่ให้พิจารณาอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิจารณาอาหารก็ตามจนกระทั่งเนี่ยพิจารณากรรมฐานอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็เพื่อให้มีความสันโดษในทางปัจจัย4ต่อไปก็จะได้กลับกันก็คือจะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะมันคู่กันอันหนึ่งที่ให้พิจารณาเรื่องต่างๆอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้เกิดความสันโดษในปัจจัย4ให้รู้จักข้อจำกัดของปัจจัย4ให้รู้จักข้อจำกัดของร่างกายเพราะปัจจัย4มันเอามาเลี้ยงร่างกายเงินทองความสะดวกสบายทั้งหมดมันเอามาเลี้ยงร่างกายและกายมันไปได้แค่หนึ่งชาตินะจึงต้องรู้จักพอรู้จักสันโดษรู้จักพอใจเอาแค่พอดีก็พอถ้าพอดีที่สุดก็ดูตัวอย่างพระอรหันต์มีเท่านั้นก็อยู่ได้แล้วกายนะไม่เบียดตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอันนั้นคืออุดมคติที่ถูกต้องนะอย่างนี้ างนี้ถ้ายังไม่ถึงก็ค่อยๆทำกันไปอันนี้ที่ให้พิจารณาด้านนอกทั้งหมดก็เพื่อให้ถึงจุดนี้คือให้สันโดษในปัจจัย4เพื่อกลับกันก็คือไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยจะได้ทำให้มากๆทำให้เยอะๆนะถ้าเป็นพวกเงินทองชื่อเสียงอะไรต่อมีอะไรต่างๆทางโลกๆนั้นถ้าทำเยอะเนี่ยมันก็เฟ้อได้อย่างเงินมันยังมีเงินเฟ้อนะแต่ถ้าเป็นพวกทำความดีมันมีเฟ้อบ้างไหมเนี่ยนั่งกรรมฐานมากเกินไปเลยเฟ้อมีไหมไม่มีนะทำความดีมันมีแต่ดียิ่งขึ้นแต่ของที่เป็นด้านกายภาพเนี่ยมันก็จะเป็นของที่เมื่อสะสมมากเกินไปก็ไม่มีค่าเราลองสังเกตดูสิ่งที่มีค่ามันก็คือของที่มีน้อยๆนะมันก็จะมีค่านะครับพอเยอะไปเยอะไปมันก็จะไร้ค่าอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคนเราถ้าไม่ระวังแล้วไปหลงแต่เรื่องโลกหลงแต่นั่นชื่อเสียงเงินทองจนกระทั่งทำทุจริตได้ก็กลายเป็นคนอะไรครับเนี่ยคนนี้ก็ไร้ค่าไปเลยไม่มีค่าไปเลยแน่อย่างนี้ฉะนั้นพวกทุจริตทั้งหลายท่านทั้งหลายก็อย่าไปสะสมเยอะนะเดี๋ยวจะไม่มีค่าเอาเลยหมดชาติไปเปล่าๆแน่เนี่ยเป็นการพิจารณาเพื่อให้รู้จักว่าทางโลกมันได้เท่านี้แหละทางด้านกายภาพเนี่ยส่วนสิ่งที่ติดตามเราไปได้ก็คือด้านคุณธรรมต่างๆทั้งบาปทั้งบุญนะบาปก็เลยต้องไม่ทำส่วนบุญกุศลโดยเฉพาะฝ่ายปัญญาฝ่ายตรัสรู้นี่ต้องทำเยอะๆก็คือต้องไม่สันโดษนะตอนนี้พวกเรายังยึกยักอยู่มันยังส่วนใหญ่จะไปเสียเวลามากด้านกายภาพอยู่ด้านรูปอยู่ซึ่งยังผิดอยู่ท่านต้องการให้ด้านรูปเนี่ยด้านกายภาพให้มันเสียเวลาน้อยๆคือให้รู้จักพอใจให้รู้จักสันโดษในปัจจัย4จะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นธรรมะคู่ใหม่ที่ต้องการหลังจากที่ได้พิจารณาเรื่องนี้เห็นถูกต้องแล้วจะได้พัฒนาทางจิตธรรมะอีกคู่หนึ่งก็คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายกับความไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรเนี่ยเป็นธรรมะคู่อีกคู่หนึ่งที่ท่านต้องการนะถ้าพูดเป็นบาลีก็เป็นคู่ธรรมะว่าอาสันตุติตาจะกุสเลสุธรรมเมสุนี่อันหนึ่งกับอัปปติวานิตาจะปทานสมิงฟังทันไหมเนี่ยต้องถามนักบาลีใครเป็นนักบาลีบ้างเนี่ยมองกันไปมองกันมาในอีกคู่หนึ่งนะธรรมะคู่นี้ที่ต้องการนะที่ให้พิจารณาอะไรโลกอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพื่อจะได้ให้ได้คู่ธรรมะอีกคู่หนึ่งนะคู่ธรรมะคู่นี้นะที่ให้พิจารณาทั้งโลกเยอะแยะมากมายเพื่อให้เกิดความสันโดษคือความพอนะให้มีเมืองพอนั่นเองพอทั้งโลกแล้วก็จะได้ไม่พอทางธรรมนะคือทางธรรมต้องทำอีกเยอะอีกมากมายนะสันโดษในกุศลรู้จักพอใจในปัจจัย4แต่กุศลเนี่ยอย่าไปสันโดษอย่าไปพอใจสอนตรงกันข้ามเรื่องสันโดษเนี่ยสอนตรงข้ามกันปัจจัย4ให้สันโดษส่วนกุศลธรรมทั้งหลายไม่ให้สันโดษนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ธรรมะอีกคู่หนึ่งที่ต้องการก็คืออสันตุติตาจะกุสเลสุธรรมเมสุเนี่ยข้อที่หนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายไม่รู้จักพอในกุศลคืออยากทำให้มันเยอะขึ้นที่ผมพูดไปแล้วมีเยอะไหมครับกุศลเนี่ยมีเพียบเลยก็คือไม่พออยากทำข้อนี้ได้ข้อนี้แล้วก็อยากทำข้อนี้อยากทำข้อนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอันนี้เรียกว่าความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายพอไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่มาอีกข้อหนึ่งที่มาคู่กันก็คือความไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรนะที่เราทั้งหลายพากันย่อหย่อนในทางความเพียรนี้เป็นเพราะว่านิสัยคือมันเคยปรนเปรอกายทีนี้พอมาทำความเพียรเนี่ยท่านลองสังเกตดูคนที่เคยปรนเปรอกายมามากเดินจงกรมได้สักครู่หนึ่งพอปวดขานี่เป็นไงครับสงสารขาแล้วนั่งสักหน่อยปวดหลังเป็นครับเนี่ยสงสารหลังแล้วนะรู้สึกจะนั่งนานไปหน่อยอันนี้คือพวกนิสัยที่ปรนเปรอกายมานานแต่ถ้านิสัยเปลี่ยน ต่อไปเขาจะไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรอันนี้พวกเราลองสังเกตดูว่าความเพียรได้ย่อหย่อนอะไรไหมถ้ามันย่อหย่อนแสดงว่ามันติดกามมันเคยปรนเปรื่อตนมานานนิสัยเก่าเลยเข้ามาตลอดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้พวกญาติโยมอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องย่อหย่อนเนี่ยชนะเลิศอยู่แล้วนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงสักหน่อยครึ่งชั่วโมงก็ดีกว่าไม่ได้ทำถอยไปแล้วเนี่ยอย่างนี้อยู่เรื่อยนี่อันนี้นิสัยเหล่านี้ก็คือนิสัยที่ติดมาจากการปรนเปรื่อกายนอนสบายเกินเหตุนั่งสบายเกินเหตุกินสบายเกินเหตุนั่นแหละนั่นแหละเป็นนิสัยที่ติดมาพอติดมามันก็มีโทษฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงแสดงโทษของการเลี้ยงยากดูแลยากโทษของการที่เป็นคนมากมากอยากได้เยอะๆอยากเอาเยอะๆเนี่ยไอ้ที่พระองค์บอกว่ามีโทษรู้สึกพวกเราจะเอาทุกอันเลยนะเราที่สังเกตดูเนี่ยเพราะมันมีโทษจริงๆนะการเลี้ยงยากดูแลยากพวกเรานี่เป็นไงครับกินยากหรือกินง่ายเนี่ยนักกรรมฐานเนี่ยโอ้โหเตรียมอาหารกันเอาอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ไม่อร่อยนะอันนี้นะโอ้โหนักกรรมฐานนี่สุดยอดมากเลยนะอันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมีโทษนะมีโทษอย่างไรเดี๋ยวก็รู้พอสูงขึ้นไปพวกนี้แหละจะดึงเราลงมานะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนอยู่เสมอแสดงให้เห็นโทษของความเลี้ยงยากดูแลยากฉะนั้นอย่าเป็นคนเลี้ยงยากให้เป็นคนเลี้ยงง่ายๆในแบบพระนี่โอ้ชีวิตพระนี่ดีสุดแล้วถ้าพูดถึงฉะนั้นอุดมคติในแบบอรหันต์เนี่ยจึงดีที่สุดเท่านั้นดีที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงโทษของการเลี้ยงยากโทษของการดูแลยากเป็นคนมักมากเป็นคนไม่สันโดษชอบคลุกคลีเกียจคร้านเนี่ยอย่างนี้มันจะมาเป็นพวกเดียวกันเลยพวกนี้ก็จะคือพวกที่ปรนเปรในรูปนั่นแหละพวกนี้นะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบททั้งหมดเพื่อให้พระเนี่ยพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก่อนจะบัญญัติสิกขาบทพระองค์จะประกาศโทษของสิ่งเหล่านี้ก่อนโทษของการเลี้ยงยากดูแลยากโทษของการมักมากโทษของความไม่สันโดษโทษของการคลุกคลีโทษของความเกียจคร้านนะฉะนั้นถ้ามาบวชเป็นพระนี่จะพ้นจากแบบพวกเราพวกเราไม่พ้นเพราะว่าสิกขาบทไม่เยอะเนี่ยก็เลยไม่พ้นส่วนถ้ามาเป็นพระเนี่ยท่านจะมีสิกขาบทกันไว้ให้นะกันไว้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องรู้เอาแล้วก็ไปฝึกเอาด้วยจึงจะพ้นได้ก็อาศัยกรรมฐานอย่างที่ผมบอกไว้นี่แหละว่าเพราะเหตุใดจึงควรทำกรรมฐานกายคตาสติเป็นพื้นไว้แล้ววัตถุประสงค์ต้องการธรรมะอะไรนะต้องการธรรมะอะไรเพิ่มขึ้นนะก็คือต้องการให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะกุศลผมพูดไปตั้งมากมายถ้าคนที่ไม่ติดในกามคุณหรือว่าเป็นคนที่ไม่เสียเวลาไปกับการปรนเปรื่อตนกับทางโลกมากนักจะรู้สึกอยากจะได้กุศลเยอะๆอย่างนี้คือไม่สันโดษนะจะพอใจอยากได้ชอบจะเอาเยอะๆกุศลนี่ดีอยากจะทำให้ได้ทีนี้อยากจะทำให้ได้แล้วก็มีความไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรเพราะความย่อหย่อนมันจะมาจากการติดกามคุณนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงบ่อยๆโทษของความเป็นคนเลี้ยงยากคนที่ดูแลยากเป็นคนมักมากเป็นคนไม่สันโดษชอบคลุกคลีเกียจคร้านรู้สึกพวกเราจะได้ทุกข้อเลยนะได้แต่อันที่มีโทษไปนะเนี่ยนะพระองค์ก็จะบอกอานิสงส์ของความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูแลง่ายกินอะไรก็พออยู่ได้นะคนก็ดูแลง่ายจะดูแลจะอะไรต่างๆก็หยวนอย่างเงี้ยมีประโยชน์อานิสงส์ของการเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะอานิสงส์ของความเป็นคนไม่อยากได้เยอะๆไม่มากๆนะถึงจะมีโอกาสได้อะไรได้ก็หยุดเอาไว้บ้างเอาตามสมควรไปอย่าไปเอาเยอะนะให้เป็นคนที่เห็นอานิสงส์ของความมักน้อยสันโดษขัดเกลาและขยันหมั่นเพียรนี่อันนี้ก็คือที่ต้องการจริงๆก็คือมาทางนี้มาทางฝ่ายที่มีอานิสงส์เยอะๆเนี่ยนะก็คือการเป็นคนเลี้ยงง่ายดูแลง่ายไม่อยากได้มากๆไม่มากๆเป็นคนมักน้อย เป็นคนสันโดษขัดเกลาและไม่คลุกคลีนี่มาทางนี้นะทำตรงนี้อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานอย่างกายคตาสติไปพอสมควรก็จะต้องได้ธรรมะเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าพอพิจารณาทางกายบ่อยๆก็จะเห็นว่ากายนี้มันตามเราไปไม่ได้ด้านกายภาพทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับกายทั้งหมดทั้งมวลทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความสะดวกสบายทั้งหมดก็อยู่ได้หนึ่งชาติจบไปก็ล้มฉากที่ติดตามไปก็คือสิ่งที่ติดตามไปกับจิตบุญกุศลต่างๆหรือเรื่องกรรมนั่นเองนะเราก็จะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าอย่างพวกเราสูงสุดกว่านั้นมาปฏิบัติเดินเข้าใกล้นิพพานต่อไปนะอันนี้คือที่ต้องการในเบื้องต้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้เจริญงอกงามไปในทางกุศลต่อยิ่งขึ้นไปทีนี้เมื่อกี้ผมได้พูดมาหน่อยหนึ่งแล้วเรื่องเป็นคนที่ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นคนที่ขัดเกลาเป็นคนที่ไม่คลุกคลีแล้วก็ดำเนินไปทางกุศลคุณงามความดีที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนะธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนี่ก็มีเยอะหลายประการด้วยกันวันนี้เลยหยิบตำรามาอ่านให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้ไปอีกแล้วนะมาในคราวนี้รู้สึกจะได้กุศลไปเพียบเลยนะก็จะอ่านเรื่องสันเลขธรรมหรือธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยอานิสงส์มีเยอะมากธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาก็คือให้เป็นคนที่รู้จักพิจารณาแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคิดว่าถึงคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ส่วนเราเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฉะนั้นการที่จะไม่เป็นอย่างคนอื่นได้จะต้องรู้จักพิจารณาข้อเท็จจริงของโลกข้อเท็จจริงของกายได้ระดับหนึ่งจึงจะไม่เป็นอย่างคนอื่นเขาเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคนอื่นเขาจะเอาเยอะๆส่วนเราจะยังไงครับเนี่ยจะได้พิจารณาได้การรู้จักคิดพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าสันเลขธรรมหรือธรรมะที่ขัดเกลากิเลสการรู้จักคิดพิจารณาแล้วก็หัดทำยิ่งขึ้นก็ยิ่งได้ความดีเพิ่มขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้แสดงสันเลขธรรมจำนวน44อย่างนะอันนี้เยอะกว่าอันเก่าที่พูดมาแล้วอีกที่พูดมาเนี่ยเมื่อวานนี้พูดสูงสุดได้ตั้ง38วันนี้จะเพิ่มไปอีกเป็น44รวมกันแล้วก็ดูเอากันแล้วกันครั้งนี้รู้สึกจะได้กุศลไปเพียบเลยนะถ้าได้เต็มอย่างที่พูดไปแล้วคงบรรลุถึงอรหันต์ไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเติมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยนะที่พูดสันเลขธรรมใส่เข้าไปตรงนี้ก็เนื่องจากเมื่อเช้าได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากายก็จะมีประโยชน์ในแง่นี้แหละคือจะได้สันโดษในทางปัจจัยจะได้ไม่ไปต่อแล้วเรื่องกายเนี่ยว่างั้นเถอะเรื่องโลกวางถ้าสูงสุดก็มาบวชเป็นพระนั่นแหละพูดถึงแต่พวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องมีธรรมะไว้คอยขัดคอยกล่าวมาทางธรรมะมาทางจิตใจเนี่ยนะอย่างนี้นะครับธรรมะที่เป็นสันเลขธรรมเนี่ยมี44อย่างด้วยกันนะผมจะไม่ได้นับจำนวนจะอ่านไปเรื่อยๆตามพระสูตรชื่อว่าสันเลขสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระพุทธองค์จะทรงแสดงสันเลขธรรมหรือธรรมะสำหรับขัดเกลากิเลสนะการขัดเกลากิเลสนั้นมีอานิสงส์มากนะอย่างนี้ทำนองนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเสมออานิสงส์ของความเป็นผู้เลี้ยงง่ายความเป็นผู้ดูแลง่ายความเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษในปัจจัย4ความเป็นผู้ขัดเกลาขัดเกลาก็ภาษาบาลีก็คือสันเลขะนั่นเองความเป็นผู้ขัดเกลาฉะนั้นพวกเราให้อยู่ข้างทางนี้แหละความเป็นผู้ขัดเกลาทางนี้มาให้รู้จักพิจารณาอย่าไปเป็นอย่างพวกชาวโลกเขาก็คือคิดตรงข้ามจากเขาถ้าคิดเหมือนเขาอยู่ก็เป็นพวกปลนเปลือกายไปอย่างเขาจะไปทางโลกส่วนเราเนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยจะไปทางนิพพานฉะนั้นจะต้องไม่เหมือนชาวโลกชาวโลกเขาเป็นอย่างหนึ่งเราจะไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งจะไม่เป็นอย่างเขาชาวโลกเขาอยากชนะเราไม่ใช่เธ ธอร้ายมาฉันก็ร้ายไปนะหรือฉันเนี่ยธรรมะธรรมโมนะตบเฉพาะยุงที่กัดเท่านั้นนะอย่างนี้ก็โอ้โหเลวจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ไหวหรอกอย่างนี้อย่าไปอย่างนั้นไม่รอดหรอกอย่างนั้นนะดังนั้นทางเราต้องสันเลขะคือขัดเกลามีอยู่40อย่างผมจะอ่านเฉพาะข้อ83มีอยู่44อย่างนะผมจะไม่ได้บอกจำนวนท่านก็นับเอาก็แล้วกันถ้าใครนับไม่ครบก็พระไตรปิฎกเล่ม12นะถือมาอ่านเลยวันนี้ผมจำได้ไม่หมดนะกลัวจะจำสลับข้อกันก็เลยเอามาอ่านเลยนะท่านก็จดเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเราได้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐานมาก็คืออันไหนดีๆทำให้หมดนั่นแหละถูกต้องดีแล้วแต่สันเลขธรรมก็จะเป็นไปในลักษณะที่เราเนี่ยกับโลกเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันนะเขาเป็นอย่างหนึ่งเราจะไม่เป็นอย่างเขานั่นเองนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับผมจะอ่านเฉพาะบางข้อนะครับนะจะอ่านเฉพาะบางส่วนของพระสูตรไม่อ่านทั้งหมดนะในบาลีข้อ83สันเลขสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระจุนทะว่าจุนทะในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนั้นเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสคือเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งก็คือให้เห็นลักษณะของความขัดเกลาผมจะอธิบายเฉพาะข้อแรกๆส่วนข้อหลังๆนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือคนอื่นชาวโลกเขาเป็นแบบหนึ่งส่วนใจของเราจะต้องไม่เหมือนชาวโลกเขาจะเปลี่ยนไปชาวโลกเนี่ยชนเหล่าอื่นก็คือชาวโลกทั้งหลายเขาเป็นผู้เบียดเบียนกันในเรื่องการเบียดเบียนกันนี้เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจะกลับกันอย่างนี้นะฉะนั้นสันเลขธรรมก็อย่าลืมพากันมีก็คือเราเนี่ยจะไม่เหมือนทางโลกอีกต่อไปนะฉะนั้นต้องลองมาสำรวจความคิดของตัวเองความเห็นของตัวเองให้ดีนะถ้าความคิดความเห็นยังไม่ไปทางธรรมยังไปทางโลกอยู่แสดงว่าปัญญาของเรายังไม่มีก็ไปทำกรรมฐานบ่อยๆนะอันนี้ผมจะกล่าวถึงข้อธรรมะที่ควรจะได้หลังจากที่ได้ทำกรรมฐานมาพอสมควรก็ควรจะได้ธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาตัวเองไปนะธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาที่เราจะต้องฝึกให้มีขึ้นก็คือความคิดของเราเนี่ยในหัวใจของเราในความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนชาวโลกเขาชาวโลกเขามีกิเลสไม่ใช่เราจะไปมีกิเลสอย่างเขานะชาวโลกเขาด่ากันเราจะไม่ด่าเห็นไหมหมากัดกันเราจะไม่กัดหมาหมากัดเราจะไม่กัดหมาหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นไปในทำนองนี้แต่มี44ข้อด้วยกันลองฟังดูนะพระพุทธองค์แสดงแจกแจงไว้ละเอียดทีเดียวนะครับผมจะอ่านไปเรื่อยๆท่านก็นับเอานะครับจุนทะในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี้เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสคือเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันชนเหล่าอื่นจักเป็นคนฆ่าสัตว์จักฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการฆ่าสัตว์ชนเหล่าอื่นจักลักทรัพย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการลักทรัพย์ชนเหล่าอื่นจักไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์ชนเหล่าอื่นจักพูดเท็จในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการพูดเท็จชนเหล่าอื่นจักพูดส่อเสียดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการพูดส่อเสียดชนเหล่าอื่นจักพูดคำหยาบในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการพูดคำหยาบชนเหล่าอื่นจักพูดเพ้อเจ้อในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อชนเหล่าอื่นจ จักเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นชนเหล่าอื่นจักมีจิตพยาบาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีจิตพยาบาทชนเหล่าอื่นจักมีความเห็นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความเห็นชอบชนเหล่าอื่นจักมีความดำริผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความดำริชอบชนเหล่าอื่นจักเจรจาผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเจรจาชอบชนเหล่าอื่นจักมีการกระทำผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีการกระทำชอบชนเหล่าอื่นจักมีการเลี้ยงชีพผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีการเลี้ยงชีพชอบชนเหล่าอื่นจักมีความพยายามผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความพยายามชอบชนเหล่าอื่นจักมีความระลึกผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความระลึกชอบชนเหล่าอื่นจักมีการตั้งจิตมั่นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีการตั้งจิตมั่นชอบชนเหล่าอื่นจักมีความรู้ผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความรู้ชอบชนเหล่าอื่นจักมีความหลุดพ้นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความหลุดพ้นชอบชนเหล่าอื่นจักถูกความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักปราศจากความหดหู่และเสื่องซึมชนเหล่าอื่นจักมีจิตฟุ้งซ่านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีจิตไม่ฟุ้งซ่านชนเหล่าอื่นจักมีความสงสัยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักข้ามพ้นความสงสัยชนเหล่าอื่นจักมีความโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความโกรธชนเหล่าอื่นจักผูกโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ผูกโกรธชนเหล่าอื่นจักลบหลู่คุณท่านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ลบหลู่คุณท่านชนเหล่าอื่นจักตีเสมอในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ตีเสมอชนเหล่าอื่นจักมีความริษยาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความริษยาชนเหล่าอื่นจักมีความตระหนี่ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความตระหนี่ชนเหล่าอื่นจักโอ้อวดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่โอ้อวดชนเหล่าอื่นจักมีมายาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีมายาชนเหล่าอื่นจักดื้อรั้นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อรั้นชนเหล่าอื่นจักถือตัวจัดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ถือตัวจัดชนเหล่าอื่นจักว่ายากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักว่าง่ายชนเหล่าอื่นจักมีมิตรชั่วในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีมิตรดีชนเหล่าอื่นจักประมาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ประมาทชนเหล่าอื่นจักไม่มีศรัทธาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีศรัทธาชนเหล่าอื่นจักไม่มีความละอายบาปในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความละอายบาปชนเหล่าอื่นจักไม่มีความเกรงกลัวบาปในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีความเกรงกลัวบาปชนเหล่าอื่นจักมีการได้ยินได้ฟังน้อยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีการได้ยินได้ฟังมากชนเหล่าอื่นจักเกียจคร้านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักปรารภความเพียรชนเหล่าอื่นจักมีสติหลงลืม ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักมีสติตั้งมั่นชนเหล่าอื่นจักมีปัญญาสามในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักสมบูรณ์ด้วยปัญญาเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสด้วยความคิดว่าชนเหล่าอื่นจักยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่ายนี่ก็คือบาลีข้อ83นะมี44ข้อเขียนทันไหมครับนะนี่เขาเรียกว่าการขัดเกลากิเลสขัดอย่างไรนะก็คือไม่เหมือนกับชาวโลกเขาโดยประการทั้งปวงคิดไม่เหมือนเขาเขาเป็นอย่างหนึ่งเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะพวกเราก็อย่าลืมมีธรรมะเหล่านี้เอาไว้อ่านให้ฟังดูแล้วบางท่านก็โอ้รู้มาแล้วตั้งหลายข้อแล้วนี่ส่วนใหญ่ก็อันเดิมๆทั้งนั้นแต่ว่าที่ว่าขัดเกลาเป็นเรื่องทางใจก็คือความคิดเอ็นเอียงไปทางใจของเราที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะชาวโลกเขาแน่นอนเขาก็ไปทางโลกปรนเปรอกามคุณกันทางเราก็ไปอีกทางหนึ่งแหละไม่เหมือนเขานะฉะนั้นเราไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นในการขัดเกลากิเลสถ้าดิฉันพูดจริงแล้วเขาโกหกจะทำยังไงไม่ว่าอย่างนั้นชนเหล่าอื่นจะเป็นคนพูดโกหกเราจะเป็นยังไงครับเราจะไม่พูดโกหกนี่อย่างนี้เป็นลักษณะการขัดเกลากิเลสนะคนอื่นๆจะขี้เกียจนั่งสบายหลับไปแต่เราเป็นไงครับอิจฉาเขาไหมครับนะอิจฉาเขาเลยเกินแน่นั่งสบายมีความสุขอ้วนอยู่นั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นส่วนเราจะปรารภความเพียรอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้คือลักษณะสันเลขธรรมฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตรวจสอบจิตใจของท่านเองดูนะที่ให้ทำกรรมฐานอย่างนี้ก็เพื่อให้เราไม่ไปทางโลกนั่นเองก็คือต้องพิจารณาโลกให้เข้าใจพอสมควรก็โลกมันเป็นกามภูมินี้มันติดข้องกับร่างกายของเรานั่นแหละถ้าพิจารณากายของตนเองเป็นว่าจุดสุดท้ายของมันคือตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้แล้วนะฉะนั้นที่จะพอเป็นไปได้สำหรับพวกเราก็คือบุญกุศลทั้งหลายโดยเฉพาะกิเลสเนี่ยควรจะรีบขัดเกลาเพราะว่าถ้าไม่เกลาไปไงครับมันก็ติดก็คาก็ค้างไปอยู่งั้นแหละยิ่งเราขัดได้เท่าไหร่โอกาสหน้าฟ้าใหม่ต่อไปกิเลสก็ลดลงไปเรื่อยนะฉะนั้นจึงควรมีสันเลขธรรมไว้เสมอพระพุทธเจ้าของเราจึงมีบอกอานิสงส์ไว้เป็นประจำทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้ยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุได้อ่านทุกสิกขาบทจะมีคำเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะเวลาที่พระภิกษุท่านทำไม่ดีไปเกี่ยวเนื่องกับกามคุณเนี่ยก็คือเลยจากพระลงไปก็คืออย่างญาติโยมเรานี่ติดกับกามคุณแงกเลยพระท่านเลยมีสิกขาบทกันเอาไว้ไม่ให้ไปติดกามคุณนะการก่อนจะบัญญัติสิกขาบทท่านก็แสดงประกาศโทษของสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็แสดงอานิสงส์ของนะการเลี้ยงง่ายดูแลง่ายความมักน้อยสันโดษขัดเกลาตัวเองนะโยมจะเป็นอย่างนั้นส่วนพวกเราเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นพระนะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปอิจฉาเขาเราก็ไม่ใช่ธรรมดาน่าจะได้อย่างเขาหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เกลาแล้วอย่างนี้นะทำนองนี้ครับฉะนั้นลักษณะของขัดเกลากิเลสถ้าที่ผมอ่านมาโดยภาพรวมท่านก็จะทราบว่าก็คือไม่คิดอย่างเดิมแล้วไม่ไปอย่างโลกเขาแล้วนั่นเองชาวโลกเขาจะไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่ส่วนเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเองนะอย่างนี้นะครับถ้าอ่านไปก็คือหลักธรรมหลายๆหมวดที่เราเคยเรียนมาแล้วเอามาผสมกันนั่นเองรวมเป็น44ข้อโดยแสดงตรงข้ามกันฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายไม่ดี44แล้วก็มีฝ่ายดีมา44มาแก้ไขพวกเราก็หนีจาก44ฝ่ายไม่ดีถึงชาวโลกเขาจะมีเยอะแยะอย่างนั้นก็จะไม่เป็นอย่างเขาจะไม่อ้างโลกนะเราจะขัดตัวเองเท่านั้นนะฉะนั้นให้รู้จักเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะว่าพวกเราถ้ายังติดกามคุณนี่มันจะอ้างโลกอ้างคนอื่นเขาก็คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นน่ะก็คนอื่นเขาก็ทำคนอื่นเขาก็ไปคิดอย่างนั้นคิดแบบนี้มันจะได้ขัดเกลากิเลสไหมไม่ได้ขัดเลย ฉะนั้นพวกเราจะต้องเอาใหม่เนี่ยผมก็เลยได้ยกสันเลขธรรมขึ้นมาแสดงให้ฟังนะในคำขึ้นต้นของสันเลขธรรมจะมีคำเหมือนกันก็คือพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสคือเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่าดังนี้ดังนี้นะฉะนั้นลักษณะขัดเกลากิเลสก็คือใจของเราเนี่ยคิดจะขัดเกลาส่วนคนอื่นเขามีกิเลสก็เรื่องของเขาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นโลกของเราเนี่ยจึงมีที่ให้เราขัดเกลากิเลสเยอะเพราะว่าชาวโลกเขาเป็นไงครับไม่ดีเยอะฉะนั้นยิ่งไม่ดีเยอะเราก็ยิ่งขัดเกลาได้ไวนั่นเองเพราะถ้ามีแต่คนดีๆทั้งหมดเราจะได้ขัดเกลาที่ไหนก็เราไม่เห็นความไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดเกลาฉะนั้นโลกมนุษย์นี่จึงประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีที่สุดแล้วดีมากพระพุทธเจ้าของเราก็มาอุบัติในมนุษย์นี้อัครสาวกทั้งหลายก็มาอยู่ในนี้แหละนะจึงเป็นโอกาสที่ดีมากโดยเฉพาะโลกของเราที่บางท่านเนี่ยบ่นๆอยู่มันเลวอย่างนู้นอย่างนี้โลกมันเลวดิฉันก็เลยเลวด้วยโอ้อย่างนี้เกมโอเวอร์ตลอดเลยนะอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะกดเกณฑ์ของโลกไม่รู้จะเข้าใจโลกอะไรเอาซะเลยทางเรานี้ต้องขัดเกลานะ
ชนเหล่าอื่นจะพูดเพ้อเจ้อนั่งสมหัวรวมกันพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเป็นไงครับจะไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยเห็นคนพูดเพ้อเจ้อกันเราก็พิจารณาได้แล้วนะดูหนังดูละครก็เล่นมารยาสาไถยกันฉันตกแกนั่นอย่างนู้นอย่างนี้ที่ไหนได้พอเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งสองคนได้เงินไปเรียบร้อยนะเธอทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้นะจนเราเอิญจะมีมารยาเราเป็นไงครับเราจะไม่มีนี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ใช่แม้เป็นนักแสดงผู้เก่งกาจอะไรอย่างเขาไม่ใช่นะนะเราก็ต้องอยู่ในโลกด้วยความรู้ความเข้าใจคนอื่นๆก็สิ่งอื่นก็คล้ายกันในเรื่องกรณีเดียวกันถ้าเราสมมติเห็นว่าคนนั้นโดนด่าแล้วโกรธโดนด่าแล้วโกรธโอ้ชนเราอื่นในกรณีอย่างนี้เขาโดนด่าแล้วโกรธเราก็ทำความขัดเกลาว่าเอาละเราเนี่ยในกรณีแบบเดียวกันนี้แบบโดนด่าเนี่ยเราจะเป็นผู้ไม่โกรธอย่างนี้เขาเรียกว่าขัดเกลากิเลสมีพอเข้าใจไหมครับแค่ความคิดที่จะขัดเกลาก็มีประโยชน์มากแล้วแน่นอนแหละถึงแม้จะเห็นถูกต้องคิดถูกต้องที่จะพยายามทำแล้วก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าต่อไปก็จะมีโอกาสทำได้ในอนาคตเมื่อเวลานั้นมาถึงก็ค่อยๆทำไปแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะสำหรับขัดเกลาอย่างนี้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็เลยเป็นธรรมะสำหรับขัดกิเลสของสัตว์โลกทั้งหลายขัดจิตสันดานของเราให้สะอาดจนกระทั่งหมดความยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นธรรมะที่พระองค์แสดงไว้ทุกๆอย่างนี้มีประโยชน์หมดเลยเพราะเอาไว้ขัดกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้กิเลสเราจะเยอะขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมะไว้ครบถ้วนขัดกิเลสได้หมดให้สบายใจได้ขอให้ศึกษาให้ดีและให้มีธรรมะไว้ขัดได้หมดอย่างแน่นอนอย่างนี้ทำตรงนี้ก็ค่อยๆขัดไปทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยนะเช่นว่าชนเหล่าอื่นจะมีความริษยาเคยเห็นเขาริษยากันไหมครับก็เคยเห็นอยู่นะเราก็ทำความขัดเกลาว่าในเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้เราจะไม่ริษยานี่ก็คือขัดเกลานั่นเองนะครับทำตรงนี้อื่นๆก็คล้ายกันนะครับมีหลายหัวข้อธรรมะเอามาผสมกันนะกลายเป็นสันเลขธรรม44อย่างบางท่านพยายามอยากขัดเกลากิเลสแต่ว่าไปทำอะไรก็ไม่ทราบอาจจะไปนั่งนิ่งอยู่เข้าฌานอยู่อะไรอยู่หรือทำอะไรก็ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสถ้าต้องการขัดเกลากิเลสอย่างแท้จริงต้องเกิดขึ้นกับความเห็นและความคิดของตนว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราจะไม่เป็นอย่างเขาอีกต่อไปโดยอาศัยธรรมะที่พระศาสดาแสดงเอาไว้นี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะจนเราอื่นจะไม่มีความละอายในเรื่องนี้บางคนเขาไม่มีความละอายนะคนบางคนเยอะแยะในโลกนี้แต่เราในเรื่องเดียวกันนี้เราจะมีความละอายนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็มากมายนะครับที่ผมยกมาหลายท่านก็ถ้าไปจัดมวลหมู่ก็จะจำจำนวนได้ง่ายก็เริ่มตั้งแต่เรื่องอกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทมาชนกัน แล้วก็เรื่องสัมมัตตะกับวิชัตตะมาชนกันอย่างนี้ไล่มาเรื่อยนะท่านที่เคยเรียนหัวข้อธรรมะมาเยอะนี่ก็คงจะพอไล่เรื่องได้นะบางท่านก็ใช้อาจารย์อยู่เลยอาจารย์ไล่ให้หน่อยสิใช้มานานจนจิตแล้วตอนนี้ให้ไปหาเองบ้างเนี่ยนะถ้าจดไม่ทันก็หนังสือมีนะหนังสือมีแต่บางท่านบอกว่าจดทันแล้วจดทันแล้วก็มีนะถ้าจดทันไม่ทันอย่างไรก็ให้เข้าใจหลักก็ได้มันหลักการจริงๆก็คือความคิดที่จะขัดตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญคือมาทางใจของเรานั่นเองที่จะขัดเกลาให้ดีงามยิ่งขึ้นนะไม่ไปทางโลกอย่างคนอื่นเขาแล้วอย่างนี้จนถึงข้อสุดท้ายที่ว่าเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสด้วยความคิดว่าชนเหล่าอื่นจักยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากมีเยอะไหมครับแบบนี้โอ้เพียบเลยเยอะแยะคนนั้นก็ถืออันนี้คนนี้ก็ถือนั่นคนนั้นก็ถือนี่คนละอย่างสองอย่างเราก็ไม่ว่ากันเราไม่ว่าเขารวมทั้งไม่ว่าเราด้วยแต่ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนเองไม่ถือมั่นความคิดความเห็นของตนเองเราเห็นอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่เราจะไม่ถือมันนะเราจะทำความขัดเกลาไว้อย่างนี้เสมอเห็นคนอื่นถือความเห็นความคิดของเขามั่นคงเหลือเกินว่าถูกอย่างแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะเขาเป็นชาวโลกเป็นอย่างนั้นธรรมดานะจนเราอื่นจักยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ยึดติดจะไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่ายนี่ให้เราทำความขัดเกลาไว้เสมอเราจะมีความเห็นอย่างไรจะถูกจะผิดอย่างไรคิดว่าถูกอย่างไรก็ระวังไว้ทำความขัดเกลาไว้ว่าเราจะสลัดทิ้งได้ง่ายจะไม่ถือมั่นนะจะไม่ถือมั่นในความเห็นของตนในทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่ายลักษณะทำนองนี้เรียกว่าสันเลขาธรรมหรือธรรมะสำหรับขัดกิเลสนั่นเองสันเลขาแปลว่าขัดเกลานะครับอย่างนี้วันนี้มาพูดให้ฟังที่ท่านทั้งหลายจะได้เห็นอานิสงส์ของการขัดเกลาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงบ่อยๆเรื่องการขัดเกลาแต่บางท่านอะไรขัดเกลาขัดเกลาจะยังไม่ทราบว่าทำยังไงมีกี่ข้อก็เลยยกพระสูตรมาอ่านไปเลยหลายท่านเคยอ่านพระสูตรก็จะได้ยินบ่อยๆเรื่องให้สันโดษให้ขัดเกลาเอ๊ยยังไงขัดเกลาอย่างนี้นะทำตรงนี้ที่ว่าให้สันโดษให้ขัดเกลานี้ก็เพื่อจะได้เจริญงอกงามไปในทางกุศลธรรมทั้งหลายก็คือจะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรที่ผมพูดในเบื้องต้นนั่นเองฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ก็เพิ่มธรรมะฝ่ายดีฝ่ายงอกงามฝ่ายสันเลขามาอีกเยอะทีเดียวนะมาในพรนี้หลายท่านก็เลยได้ธรรมะไปเพียบเลยนะเต็มสมุดเลยนะธรรมะก็ดีทั้งนั้นนะครับอย่าลืมเอาไปฝึกปฏิบัติกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสก็คือเบื้องต้นให้จิตใจโน้มเอียงมาจากทางโลกออกมาจากทางโลกไม่คิดอย่างคนอื่นเขานะเราจะไม่เป็นอย่างคนอื่นเขาในอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราถ้าจะไปทางธรรมะเนี่ยต้องไม่เหมือนทางโลกเลยแล้วไม่คิดจะไปทางโลกจากคนอื่นเขานะชนเราอื่นจับลบหลู่คุณคนอื่นเขาในกรณีนี้กรณีเดียวกันหรือในเหตุแบบนี้เราจะไม่ลบหลู่แบบนี้เรียกว่าสันเลขาธรรมหรือธรรมะขัดเกลากิเลสนะพอจะทำได้ไหมครับอย่างนี้ก็อย่าลืมทำกันนะจะยากจะง่ายก็ต้องทำนะอย่างนี้นะครับพวกเราก็คงพอทำได้ถ้ารู้จักวิธีแล้วแล้วก็มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ทำกันไปจนเราเอิญจักดื้อรั้นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อรั้นจนเราเอิญจักถือตัวจัดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ถือตัวจัดอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่เดี๋ยวต่อไปท่านทั้งหลายจะได้กลับไปทางโลกนะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงจะได้เกลากันเยอะแหละทีนี้นะมาที่วัดนี้ไม่ค่อยได้เกลาเท่าไหร่ซ้อมไว้ก่อนนะเห็นมั้ยนึกว่าอยู่ในวัดแล้วจะได้เกลาเยอะที่ไหนได้อยู่ในโลกรู้สึกจะเกลาได้เยอะกว่าอันนี้เพราะว่ามีธรรมะให้ขัดให้เกลากันแต่ว่ามาที่วัดเนี่ยมา คล้ายๆซองเอาไว้คุณงามความดีจะรู้ว่ามีก็ต่อเมื่อมีความไม่ดีมากระทบเข้านะอย่างนี้ศีลเนี่ยจะรู้ว่ามีหรือไม่มีมันก็ต้องมีอารมณ์แรงๆมากระทบเข้านะถ้ามีธรรมะแล้วก็จะไม่ทำความชั่วนะตอนนี้ทุกท่านก็ดูดีทุกคนเลยไม่รู้ว่ามีธรรมะหรือไม่มีนะเพราะมันยังไม่มีเรื่องกระทบแต่ถ้ามีเรื่องกระทบมาตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าใครมีธรรมะถ้ามีธรรมะก็จะไม่ทำความชั่วไม่ทำความไม่ดีถ้ามีขัดเกลาก็จะไม่ทำอย่างคนอื่นเขาที่ไม่ดีเราจะไม่เป็นอย่างเขาอย่างนี้เนี่ยก็จะได้รู้กันนะอยู่ที่นี่เอ๊ะมานี่ขัดหรือไม่ขัดเนาะเดี๋ยวก็รู้นะก็จะได้คำตอบด้วยตัวเองไม่ต้องถามอาจารย์ก็ได้อาจารย์ดิฉันเดินจงกรมวันละ2ชั่วโมงนี่ขัดกิเลสได้หรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวไปชดกับคุณสามีที่บ้านก่อนเดี๋ยวก็รู้นะเอาละชนเราอื่นจะเป็นคนพูดมากบ่นอยู่นั่นแหละแต่เราเห็นครับจะไม่พูดมากไม่บ่นนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะก็อย่าลืมฝึกกันนะครับฝึกนะกัดกรองกิเลสกันนะสรุปว่าวันนี้มาพูดถึงข้อธรรมะเพิ่มเติมเชื่อมโยงให้เห็นอานิสงส์ของการพิจารณากายให้เข้าใจโลกให้เข้าใจเพราะโลกนี่มันติดเนื่องกับกายนั่นแหละนะโลกและโลกก็เป็นโลกแบบกามธาตุที่เราอยู่กันเนี่ยกามภูมิก็ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปนเปื้อนตาหูจมูกลิ้นกายกันเนี่ยนะก็ชาวโลกเขาก็เป็นไปอย่างนั้นทีนี้ทางเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยต้องรู้จักกายพอสมควรว่าท้ายที่สุดมันก็พังเอาไปด้วยไม่ได้ที่เอาไปด้วยได้จิตใจไปก็คือคุณงามความดีคุณธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะการขัดเกลากิเลสถ้าขัดได้โอ้โหทีนี้กิเลสก็ลดลงนะไปชาติหน้าถ้ายังไม่บรรลุ ก็ขัดง่ายหน่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับตอบปัญหาสักเล็กน้อยนะครับเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงขอให้อาจารย์อธิบายขยายความเรื่องความพอดีในการทำกุศลต่างๆซึ่งบ่อยครั้งที่ต้องพิจารณาว่าเกินพอดีหรือไม่ทั้งกับตนเองและการชักชวนผู้อื่นขอให้อาจารย์ขยายความให้เข้ากับหัวข้อธรรมะที่สอนในคอร์สนี้ตั้งแต่ขั้นต้นกลางจนถึงขั้นสูงกราบขอบพระคุณค่ะนะคือผมพูดอะไรมานี่เขาต้องใช้งานผมตลอดคือให้โยมให้อะไรให้คือกะจะไม่ทำอะไรเองเลยนะก็เกินไปหน่อยนั้นต้องขัดนึกพิจารณาหรือว่าไปสังเกตเอาอะไรเอาเองบ้างนะอย่างนี้แม้แต่ว่าเอ๊ะจะทำความดีทำกุศลเนี่ยไปชวนคนอื่นเขาโอ้โหบางคนทำกุศลจนลิ้นห้อยไปหมดเลยมันพอดีตรงไหนจริงๆก็ต้องพิจารณาเอาเพราะแต่ละคนนั้นความสามารถหรือกำลังไม่เท่ากันบางคนบารมีเยอะกำลังมากทำทั้งวันทำกุศลเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เหนื่อยนะบางคนโอ้เก่งจริงๆนะแต่บางคนทำอย่างเขาไม่ได้เพราะกำลังน้อยฉะนั้นการทำกุศลต่างๆก็ต้องดูกำลังของตนเองซึ่งลักษณะของกุศลผมก็ได้บอกไปแล้วก็คือเอาลักษณะอย่างนั้นแหละมาเป็นตัววัดนะมาเป็นตัวพิจารณาดูนะถ้าดูแบบลึกซึ้งก็ดูที่ถึงข้างในไปเลยถึงข้างในก็ดูที่เจตนาว่าประกอบไปด้วยอะไรถ้าประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างนี้เป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็ประกอบไปด้วยอโลภะอโทสะอโมหะทีนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วเป็นกุศลเป็นกุศลแต่ว่าก็ต้องดูอื่นๆต่อมาด้วยนะดูอันอื่นๆต่อมานะโดยเฉพาะในขั้นที่ออกมาสู่ภายนอกที่พอมองเห็นภาพได้ชัดก็คือผลที่แสดงออกมาของกุศลนั้นที่เราทำกุศลบางประการมันแสดงผลออกมาในแง่ที่เบียดเบียนตนก็มีเบียดเบียนผู้อื่นก็มีฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ต้องดูความเหมาะสมนะฉะนั้นก็เลยต้องดูท่านเลยให้ดูหลายขั้นตอนแน่นอนเบื้องต้นให้ดูถึงลึกซึ้งถึงใจก่อนถ้าดูถึงใจแล้วโอเคละเป็นกุศลก็ต้องมาดูต่อไปดูต่อมาเรื่อยจนถึงพิจารณาเวลาจะออกมาถึงเป็นผลทีนี้ถ้าพิจารณาตอนออกมาถึงเป็นผลแล้วก็พิจารณาดูว่าที่ทำนี้เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหม ก็ถ้ามีการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก่อให้เกิดความลำบากอันใดอันหนึ่งขัดเคืองกันหรือไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่ามันมีผลออกมาในแง่ที่ไม่น่าพอใจนักนะก็ค่อยๆพิจารณาดูนะมีประโยชน์ถ้าเป็นของที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นของที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นกุศลที่สูงที่สุดก็เลยเป็นอรหัตตมรรคความเป็นพระอรหันต์เพราะระดับพระอรหันต์เนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอย่างไรล่ะก็อยู่อย่างมักน้อยสันโดษเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เกี่ยวข้องในแง่ที่ไปโปรดเขาให้เขาได้ผลบุญเยอะๆนี่อย่างนี้อันนั้นคือดีที่สุดสูงสุดแต่พวกเราแน่นอนแหละมันต้องมีอะไรบ้างนิดหน่อยก็เลยต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับท่านนี้ก็เลยให้บอกหรืออธิบายขยายความพอดีในการทำกุศลข้อจำกัดของกุศลในเบื้องต้นพื้นๆเนี่ยในกุศลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยข้อจำกัดของมันในกุศลชั้นโลกียะก็คือกุศลนี้มันเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้กุศลมันเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้ไม่เหมือนพวกมรรคฉะนั้นให้เรามุ่งเน้นไปทางมรรคไว้เสมอเพราะกุศลที่เป็นอย่างพวกมรรคเนี่ยมันจะเป็นกุศลที่เป็นปัจจัยแก่กุศลสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางตกต่ำส่วนกุศลแบบพวกเราเนี่ยอย่างเช่นการให้ทานการมีศีลการทำโน่นทำนี่แบบพวกเราทั่วไปที่เป็นโลกียะเนี่ยกุศลมันเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้กุศลมันเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้ก็เลยต้องพิจารณาให้ดีๆนะฉะนั้นเวลาทำถ้าเรามีเวลาไม่มากนักมีเวลาน้อยก็ให้เลือกทำกุศลชนิดที่โน้มเอียงไปทางมรรคนะก็คือโน้มเอียงไปทางความสันโดษมักน้อยขัดเกลาปัจจัยลดลงอย่าไปใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นอย่าไปให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยไปทางมรรคเลยนะอย่างนี้ก็อย่างหลักอภิธรรมเขาจะบอกไว้เลยบอกว่ากุศลนี่นะมันเป็นปัจจัยของอกุศลได้อย่างไรล่ะเราไปบริจาคเงินให้วัดนะหลวงพ่อท่านเทศโอ้โหศรัทธามากบริจาคใหญ่เลยกลับไปบ้านสามีมึนเลยโอ้โหบริจาคได้ไงนี่ก็กุศลก็ดีแล้วแต่เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลแก่ผู้อื่นเขาแก่ครอบครัวหรือปัญหาต่างๆติดตามมานะกุศลเราสาธรรมแต่เป็นปัจจัยให้ต้องมีปัญหากับคนนั้นคนนี้ที่บ้านทำให้หน้าที่ของตนข้ออื่นขาดตกบกพร่องไปนะบางคนทำกุศลวิ่งวัดโน้นวัดนี้จนไม่ได้ไปกวาดบ้านเลยสักวันบ้านรกไปหมดเลยข้าวก็ไม่ได้หุงเลยอย่างนี้ถามว่าทำกุศลมันผิดอะไรมันก็ถูกนั่นแหละแต่ว่ากุศลธรรมดาเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเกิดอื่นๆได้อีกจึงต้องรู้จักให้พอดีในแง่เรานี่ทำตรงนี้นะครับอันนี้ให้พวกเราได้รู้จักพิจารณานะท่านให้ผมแบบบอกวิธีผมก็จะบอกคร่าวๆนิดหนึ่งบอกนิดหน่อยพอยกตัวอย่างแล้วท่านก็จะได้ไปสังเกตเองได้นะไปหัดพิจารณาดูนะความพอดีเนี่ยมันแล้วแต่แต่ละคนนะครับก็คือถ้าหลักๆให้ทำฝ่ายกุศลที่มาทางมรรคไว้เสมอกุศลที่เป็นไปทางมรรคเนี่ยมันจะเป็นกุศลที่ใช้แรงพยายามหรือว่าใช้การตระเตรียมน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันและจะมีอานิสงส์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้ากุศลใดที่ทำแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องตระเตรียมเยอะทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้แสดงว่ามันไปอีกขั้นหนึ่งกุศลที่มีอานิสงส์มากอานิสงส์น้อยเนี่ยเขาดูจากการตระเตรียมถ้าการตระเตรียมมากขึ้นมากขึ้นผลบุญอานิสงส์มันจะน้อยลงถ้าการตระเตรียมลดลงลดลงเนี่ยผลอานิสงส์มันจะมากขึ้นมากขึ้นมันแปลกดีนะบุญกับการกระทำตระเตรียมเนี่ยพวกเรานึกว่าโอ้จะเตรียมงานใหญ่โตคงกุศลเยอะแหละก็คิดไปนะอันนี้พวกมนุษย์มนามนุษย์ปุถุชนก็คิดได้ตอนนี้แหละส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราไม่ได้แสดงอย่างนั้นแสดงกุศลต่างๆถ้ามีการตระเตรียมใช้คนน้อยลงน้อยลงตระเตรียมน้อยลงเสียเงินลดลงเสียเวลาน้อยลงจะมีผลอานิสงส์มากกว่านะอย่างไรล่ะพระองค์ก็เลยเรียงให้ดูเลยเรียงกุศลลำดับที่1ที่1ที่มีผลอานิสงส์น้อยกว่าเขาก็คือเรื่องทานเพราะทานนี่ต้องใช้การตระเตรียมเยอะ ต้องลุกขึ้นหุงหาอาหารโน่นนี่นั่นยิ่งทำทานใหญ่โตเท่าไหร่ก็ยิ่งโอ้โหคนอื่นบางทีคาถาบริวารลิ้นห้อยเลยอย่างคุณหญิงจะไปให้ทานสักครั้งหนึ่งเนี่ยลูกน้องวิ่งพลาดทั้งบ้านเลยดีไม่ดีก็จะด่าเอ้ยทำบุญให้ยุบอีกแล้วว่าไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นตื่นหรือยังเนี่ยนี่ยกตัวอย่างแสดงให้เห็นชัดทานเป็นกุศลนะอย่าดูถูกไปถูกแล้วทำทานเป็นกุศลแต่นี่กำลังจะบอกอานิสงส์ว่ามันมากมันน้อยอย่างไรกุศลที่มีการตระเตรียมเยอะๆเนี่ยมันผลมันน้อยโดยเฉพาะพวกที่จัดงานใหญ่โตเบ้อเร่อบ้าราคนโอ้โหวิ่งพล่านไปมาเนี่ยโอ้นู่นนี่นั่นเหมือนเราไปงานใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไปนี่ไม่ค่อยได้กุศลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเสียงประกาศนู่นประกาศนี่โอ้ยไหว้นี่บางคนลิ้นห้อยไหว้จนลิ้นห้อยเลยว่าถ้าเกิดบันไดยังทางออกเลยนี่เขาจับมันดีมากดีจริงๆเลยแต่อานิสงส์มันน้อยเสียเงินก็เยอะเสียคนก็เยอะเสียเวลาก็มากอะไรก็เยอะแยะไปหมดอานิสงส์น้อยนะอันนี้เรื่องทานส่วนทานไหนจะอานิสงส์มากน้อยแตกต่างแยกแยะกันอย่างไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ก็กระจายออกมาแต่อันนี้พูดรวมๆกันนะต่อไปสิ่งที่มีการตระเตรียมน้อยลงใช้เวลาน้อยลงและอานิสงส์ก็เยอะขึ้นก็คือการสร้างวิหารถวายแก่สงฆ์ก็จะตระเตรียมน้อยลงเพราะว่าทำทีเดียวอานิสงส์ก็เยอะเนี่ยเขาสร้างอันนี้ก็ทำไม่นานแต่ถ้าทานต้องให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยต้องเตรียมทุกวันต้องทำทุกวันโอ้ถ้าทำนี่นั่นก็มันไม่เสร็จทันทีไงไม่เสร็จทันทีถ้าใส่บาตรก็ต้องรอใส่ทุกวันอะไรทุกวันเป็นบุญดีนะควรทำแต่ว่าอันนี้กำลังเรียงแบบอานิสงส์อันไหนมากอันไหนน้อยถ้าตระเตรียมเยอะเนี่ยเสียเวลามากจะได้อานิสงส์น้อยตระเตรียมน้อยลงไปเรื่อยๆจะได้อานิสงส์เยอะขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงไว้พระองค์ก็เรียงลำดับให้ดูมีทานนี่แหละอันดับแรกแต่ยังมีหลายแบบกระจายออกมาอีกนะแต่นี้ผมพูดรวมๆต่อมาก็สร้างวิหารถวายแก่สงฆ์ผู้มาจากจุดตุรกิจเนี่ยสร้างนี่ใช้เวลาไม่นานนะเช่นสร้างห้องน้ำก็ไม่กี่เดือนก็เสร็จแล้วก็จบก็อานิสงส์ก็เยอะแยะไปหมดใช้งานได้หลายปีมากอานิสงส์มหาศาลเลยอย่างสร้างศาลาหลังนี้เป็นต้นนะใช้เวลาก็ไม่นานนะแล้วอานิสงส์ก็ต่อเนื่องมาใครมาใช้มาอะไรต่างๆนะนานๆมาปฏิสังขรณ์ดูแลสักทีนึงอะไรต่างๆไม่ต้องใช้พยายามมากอย่างนี้ทำหลังนี้นะครับนี่ระดับต่อมาระดับที่2ต่อมาระดับที่3บุญจะเยอะขึ้นไปอีกอานิสงส์เยอะขึ้นไปอีกแต่ใช้เงินน้อยลงพยายามน้อยลงก็คือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี่ใช้เงินกี่บาทครับเนี่ยใช้เวลาเยอะไหมไม่เยอะแต่ว่าอานิสงส์มหาศาลเลยเพราะว่าจะนำเข้าสู่ความเข้าใจเรื่องเหตุผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนำเข้าสู่ข้อปฏิบัติอันดีงามที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงเอาไว้ทำให้ลดละเลิกพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวที่ไร้ประโยชน์ทั้งหลายอู้อานิสงส์มหาศาลมากกว่างานที่ตระเตรียมมหาศาลคนตระเตรียมงานใหญ่โตบางทียังละมงคลตื่นข่าวยังไม่ได้เลยนะแต่นี่พอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วอานิสงส์มหาศาลข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดหายหมดเลยนี่อย่างนี้ต่อมาลำดับที่4ไล่มาเรื่อยนะก็คือมาสมาทานรักษาสิกขาบทพอเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะก็มาปฏิบัติขัดเกลาง่ายกว่าเดิมอีกไม่ต้องยากเท่าเดิมนะแต่เดิมเคยพูดมากเคยทำอะไรมากก็หยุดนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มให้ลดที่เคยทำไม่ดีนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มให้ลดอันที่เคยทำไม่ดีโอ้ถ้าทานเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มนะแต่พอมาศีลแล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรให้ลดเหมือนท่านเคยพูดมาทำยังไงไม่ต้องพูดเพิ่มให้ลดอย่างนี้เคยนอนมากทำไงนอนเพิ่มไม่ต้องลดเคยกินมากก็ไม่ต้องลดเนี่ยฉะนั้นมันจึงการตระเตรียมต่างๆมันจึงน้อยลงกว่าเดิมมากเนี่ยพอเริ่มมาจากถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะแล้วที่เคยทำแบบมงคลตื่นข่าวทั้งหลายไม่ต้องทำเพิ่มนะหมดไปแล้วทีนี้พอมีศีลการกระทำที่ผิดพลาด ไม่ดีที่เยอะเกินไปทางกายลดคำพูดลดนี่พอรวมถึงศีลก็รวมพวกกรรมบถต่างๆที่ถูกต้องเข้าไปอะไรต่างๆที่ไม่ดีก็ลดนี้อานิสงส์เยอะกว่าเดิมอีกใช้ความพยายามใช้บุคคลใช้เงินใช้สิ่งของน้อยลงเพราะว่าไปแล้วคือไม่ต้องใช้สิ่งของอะไรเลยแถมไม่ต้องเพิ่มอะไรแค่ให้ลดเท่านั้นเองลดสิ่งที่ไม่ดีนะต่อมาระดับสูงกว่าศีลก็ต้องเป็นสมาธิท่านก็ยกกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างคือเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วเวลาหยดหนึ่งของน้ำนมโคท่านว่ากันนะเราต้องไปวัดดูหยดน้ำโคมันนานไหมจะติ๋งหนึ่งไงท่านว่ามีอานิสงส์มากกว่าไอ้ที่เคยทำธรรมมาอีกนะโอ้นี่ก็แค่เรื่องทำใจเท่านั้นเองไม่ต้องควบคุมกายวาจาอะไรแค่ใจเลยให้มันดีเข้าไปในใจเลยให้ใจนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่างนี้เป็นกุศลที่สูงกว่านั้นอีกสูงกว่าที่พูดมาทั้งหมดนั่นเองนะอานิสงส์เยอะกว่ายังมีมากกว่าเขาอันสุดท้ายก็คือเจริญอนิจจสัญญาแม้ชั่วเวลานัดนิมือนัดนิมือคือติ๊กแหมมีอานิสงส์มากกว่าที่พูดมาแล้วทั้งหมดนะที่รวมๆกันมาตั้งแต่เรื่องทานเรื่องสร้างวิหารถวายสงฆ์เรื่องอะไรอีกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเรื่องสมาทานสิกขาบทเจริญเมตตาจิตเจริญอนิจจสัญญาแม้ชั่วเวลารัดนิมนต์ก็มีอานิสงส์มากกว่านั้นนะเจริญอนิจจสัญญาก็ไม่ต้องมีตระเตรียมคนโน้นคนนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครแค่อยู่นิ่งๆแล้วก็กำหนดว่ามันไม่เที่ยงอันนี้แต่เดิมมันเคยอยู่ตรงนี้ต่อมามันก็มาอยู่ตรงนี้มันไม่เที่ยงกำหนดไว้นะอย่างนี้มันเป็นของไม่แน่นอนแต่เดิมเวลามันนี้เวลามันก็เปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงนะแต่เดิมหน้าตาเป็นอย่างนี้มันแก่ลงมันไม่เที่ยงกำหนดไปให้หมดอันนี้มีอานิสงส์มากที่สุดในบรรดากุศลเพราะว่าอันนี้จะนำเข้าสู่มรรคต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจนะครับฉะนั้นวิธีเลือกการทำกุศลสำหรับท่านที่บุญเยอะเหลือเกินแล้วจนบุญหล่นทับไปหมดนะเป็นคนสำคัญเนี่ยเขาก็อยากลากไปทางนั้นลากไปทางนี้นะทีนี้เรามีรากเดียวเนี่ยก็บางทีก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็มาลากช่วยไปเป็นประธานในพิธีหน่อยช่วยมาเป็นเกียรติในพิธีโน้นหน่อยช่วยไปวางดอกไม้จันทร์ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยวันเดียวนี้โอ้โหเดินจนขาลากเลยนะอย่างนี้คือท่านประธานในพิธีนี่มันลำบากนะท่านประธานเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถามว่าเป็นบุญเป็นกุศลดีไหมเป็นแต่มันมีความตระเตรียมก่อเยอะอะไรก่อเยอะนะอะไรที่เตรียมเยอะๆมากๆนะอานิสงส์มันน้อยให้จำไว้อย่างนี้ง่ายๆพระศาสดาของเราก็ทรงแสดงไว้นะแสดงจนกระทั่งว่าโน่นเอาโน่นยกตัวอย่างสมัยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะสมัยเป็นรุ่นในอดีตบอกว่าเป็นพระราชานะโอ้ยตั้งโรงทานข้างโน่นข้างนี้ให้สิ่งโน่นสิ่งนี้เยอะแยะท่านบอกว่าอันนั้นน่ะให้ทั้งหมดน่ะเตรียมตั้งเยอะตั้งแยะใช้คนมหาศาลเลยนั่นอานิสงส์ยังน้อยกว่าให้พระองค์หนึ่งอีกท่านว่าไงนู่นขนาดโน่นท่านเปรียบเทียบนี่โออย่างนี้คือพวกสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยโอโรงเรียนนั้นก็เราไปเป็นประธานเปิดดึงหมายดูโอ้โหน่าดูว่าจะตระเตรียมกันมากมายแต่ถ้าพูดถึงอานิสงส์แล้วแหมน้อยมากจริงๆเป็นระดับพื้นฐานเลยระดับเบบีพวกนี้เด็กๆไปนะอันนี้แบบเปรียบเทียบนะพระศาสดาของเราก็ทรงแสดงไว้นะก็พระศาสดาของเราก็ยกตัวอย่างเรื่องพระองค์เองนั่นแหละสมัยเป็นพระราชาองค์หนึ่งนะพระราชาองค์นั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิชิตราชก็สร้างโรงทานรอบเมืองให้ทุกวันนะพระองค์บอกว่านั้นให้ตำนาอานิสงส์สู้ให้พระองค์นั้นก็ยังไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็แสดงละเอียดยิบขึ้นมาเรื่อยๆจนสูงสุดก็คืออนิจจสัญญาใช้เวลาก็น้อยตระเตรียมก็น้อยใช้คนก็น้อยใช้เงินก็น้อยไม่ต้องเบียดเบียนขอแรงอะไรใครมาเลยไม่ต้องมีการตระเตรียมอะไรนี่แหละมีผลอานิสงส์มากที่สุด นะเรียงลำดับเป็นไงครับพอเรียงไหวไหมเนี่ยเรียงตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือฐานฐานก็มีหลายระดับนะก็ว่ากันไปถ้าใครอยากรู้ฐานไหนระดับไหนก็ไปแจกเอาในพระพุทธพจน์ก็มีเยอะแยะนะครับต่อมาก็สร้างวิหารถวายสงฆ์ต่อมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะต่อมาการสมาทานสิกขาบทแล้วก็ปฏิบัติตามควบคุมกายวาจาของตนต่อมาเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วเวลาหยดหนึ่งของน้ำหนุ่มโขท่านว่าอย่างนั้นนะท่านเปรียบเทียบไว้งั้นเราก็ไปดูเอาว่านานไหมคงไม่นานแป๊บเดียวนั้นนะก็มีผลอานิสงส์มากกว่านั้นมากนะต่อมาอันสุดท้ายเจริญอนิจจสัญญาแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือก็มีผลอานิสงส์มากกว่าสิ่งที่พูดมานั้นทั้งหมดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ก็มีปรากฏในพระสูตรนะหลายพระสูตรด้วยกันนี้ที่พูดให้ฟังนี้ก็เพื่อจะให้ท่านที่ทำกุศลหรือชอบงานนู้นงานนี้ซึ่งเป็นคนสำคัญหรืออะไรก็ตามแต่เขาให้เกียรติก็เป็นความดีของเขานะแต่บางทีรับมากเนี่ยคนรับเกียรติก็ลิ้นห้อยเหมือนกันก็ดูเอาก็แล้วกันก็คือถ้าจะทำกุศลเนื่องจากอายุหรือเวลาของเราก็จำกัดก็ให้เลือกทำกุศลชนิดที่ใช้ความพยายามน้อยลงน้อยลงใช้การประเตรียมน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะด้วยวิธีการอย่างนี้อานิสงส์จะมากขึ้นให้เลือกแบบนี้ผมจึงบอกว่าให้ทำกุศลชนิดที่ไปทั้งมรรคเพราะอันนี้จะสัญญานี่จะนำเข้าสู่มรรคนั่นเองนะเป็นหัวหน้าขององค์มรรคสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะเป็นเบื้องต้นของฝ่ายสัมมาทิฏฐินะครับอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนอื่นๆก็พิจารณานั่นนี่อะไรต่างๆก็ดูกันเอานะนี่ผมได้พูดยกตัวอย่างแบบคร่าวๆมาให้ฟังนะอย่างนี้นะครับเอาละตอบปัญหาก็พอสม